nå.
Ja.
Ja.
Da er det lyd. Okay.
Er det flere som kommer? Ok. Ok, da skal vi sette oss i gang. Det er veldig artig at vi har Lars Gunnar Tengnes her. Han er mer enn 20 års erfaring, for å si det sånn. Han er et produkt av NTNU, eller det som var gammel høyskole på Gjøvik, eller Gjøvik. Så han har tatt både bachelor på Gjøvik i elektro, så har han nylig tatt master i informasjonssikkerhet fra NTNU i fjor, skrev masteroppgave ved å bruke maskinlæring for tingenes internett.
Ja.
Eller, ja, så nettverk og alt.
Nettverk og greier.
Nettverk og greier. Så jeg skal...
sånn der datagreier.
Ja. Så jeg skal ikke holde den lengre her, så jeg skal bare sette meg ned. Er det noen som sitter i Trondheim og Ålesund? Og bare send meg melding, enten på Teams eller på Zoom, så kan jeg ta spørsmål, og så kan jeg repetere det her. Ok, det noen som ringer meg her. Ok, så da
lar jeg
Lars Tengnes til å fortsette.
Ja, takk. Takk for at du kan komme. Ok. Er det noen som har hørt om AIDS-sivar? Ja, 1, 2, 3 stykker. Det er lokale helter her. Der er, ja. Vet du hva AIDS-sivar gjør og driver med? Ingen som har noe i der.
Brevbånd,
ja. Ja. AIDS-sivar er et strømdistribusjonsselskap som har omsetning på sånn 8 milliarder i året. Han driver med Elvia blant annet. Det er AIDS-sivar. Det er bare et annet navn. Og så har vi bredbånd. Og så har vi bioenergi. Så vi driver egentlig med infrastruktur, da. Det er det vi som er vår greie. Og jeg jobber da i AIDS-sivar bredbånd. Og jeg har bygd internett i noen år nå, egentlig. Si litt om meg først, bare. 42 år. Jeg har gått her på Gjøvik. Det ble faktisk ferdig i 2005, så det begynner å bli lenge siden. Jeg har tatt noen diverse studier. Og så har jeg jobbet i Forsvaret, litt i Telenor. Jeg var en tur i Afghanistan. Satt der og drev med sambandssystemer og IT-systemer og driftet den der. Jeg har jobbet de siste 9 årene i AIDS-sivar bredbånd med litt forskjellige ting. Begynte som ingeniør, og som en kollega meg sa, altså, han som lærte meg opp, altså, alle de ubrukelige, de blir ledere etter hvert. Sånn. Så da, jeg måtte jo bli teamleder da. Og så... Ja, litt forskjellig, men så siste året så tok jeg da en gjorde ferdig en mastergrad, og da har jeg hoppet over på det vi da kaller en sikkerhetssatsing i AIDS-sivar. Vi har en plan om å levere produkter der. Sånn jeg forstått det, så er det noen her som er både sikkerhetsfolk, og så er det IT-utvikling. Ja. Ja.
Og det er en del på nettet som er sikkerhet.
Vi har... Jeg er ikke noe utvikler. Jeg er mer sånn hardware og driver med sånne ting. Mye. Men vi har et stort utviklingsmiddel, blant annet. Så det... Jeg liker egentlig det jeg skal prate om, da. Internett og bredbånds... Eller internett service provider. Altså bredbåndsutbygging. Jeg er litt sånn historieinteressert, så jeg tenkte jeg skulle begynne litt med internethistorie, selv om det sikkert er, kanskje er kjent. Så jeg begynner der. Det er sikkert noen som kan tenke seg bakgrunnen, hvorfor jeg har oppe det bildet der. Er det noen ideer? Ja. Ja, der har du den raketten. Det riktig. Masse av det vi alle her driver med nå, egentlig, kan du spore fort tilbake til den raketten der, og som virkelig satte futt på den, eller satte fart på den, den utviklingen. Men det jeg driver med jo internett, og det egentlig den bomba der. For hele konseptet med internett startet med noe som heter ARPANET, og det jo et forsvarsprosjekt for å overleve, eller altså de som overlevde en atomkrig skulle kunne kommunisere. Og bakgrunnen her jo da en som en luring som fant ut at det går an å pakkeswitche mot for linjeswitching. Det vil si at du kan dele opp dataen i mindre pakker og sende dem flere veier, i stedet for at du tar opp en linje og en-til-en-samtale. Og det her førte jeg til det som vi kaller ARPANET, som da er forløperen til internett. I virkelig back in the old days, da er vi på liksom 60-70-tallet. Men Norge var jo egentlig ganske tidlig ute, før vi var koblet opp mot ARPANET som en av de første nasjonene. Men etter det så har det liksom gått litt saktere da. Det ARPANET, det utviklet seg veldig. Vi har det som vi kaller da Ethernet. Og det jo noe vi har et forhold til i dag. Etern, det vet ikke hva det for noe. Hvorfor det heter Ethernet? Nei. Det jo sånn noe de trodde på i gamle dager, at tingene måtte bevege seg gjennom et medium. Men så visste de ikke hva det var for noe. Da bare fant de på et navn som kalte Etern. Det noen sånne greske greier. Uansett så han som blant annet utviklet den Ethernet-standarden, han brukte det navnet, så det derfor det heter Ethernet i dag. Etter hvert kom det da også andre teknologier, sånn som TCP/IP, som vi nå bruker til daglig. Og da begynner vi liksom å komme inn på litt mer kjente konsepter, kanskje. Og så hadde vi det med hjemme-PC, og utviklingen av hjemme-PC. Apple var tidlig ute med en Apple II på slutten av 70-tallet. Og så kom IBM med sin PC og de klonene. Da begynner vi å snakke liksom det vi driver med i dag, egentlig. Det er bare at vi har ganger opp med x antall tusen. Vi har også det første spillet som det gikk an å bruke på nett. Altså da vi kunne spille over nett. Det var noe som heter Snipes. Det var før min tid. Jeg var jo født på det 80-tallet der. Men det liksom, vi har en utvikling da. Og da kom DNS, og da begynner liksom internett å ta form da. Og så var det en luring på CERN. Har hørt om han? Det er internets far. Han fant opp World Wide Web. Og da liksom begynte det sakte, men sikkert å ta fart. Men det var stengt da. Det var fortsatt internett var forsvar, og skoler og institusjoner sånne hadde typisk tilkobling. Men på 90-tallet, så... Oi. 90-tallet. Da kom vi på nett, vet du. Da var Norge på kartet. OL i 1994. Med egne websider. Det er helt fantastisk. Det er noen morsomme videoer som ligger på nett av det der. Internett er en flopp, var en som sa. Han Leif, han var framsynt. Han syntes dette her var bare noe tull. Dette er en motegreie. Han gjentok spådommen 4 år senere faktisk, i 1998, og sa at det fortsatt var en flopp. men da hadde liksom konseptet internett virkelig begynt å etablere seg. Og plutselig så vi liksom der i dag. Vi det er internett er bare en sånn abstrakt greie. Vi har ikke noe forhold til det. Det er så det er bare virke kjempestort. Et bilde av et sånn forsøk på å mappe internett. Og midt inni denne greina er en plass, en eller annen inni her, der har du Eidsiva bredbånd, som en liten gren av den store bobla. Og da kommer vi litt inn på historien til Eidsiva bredbånd da. Vi ble etablert i 2004. Det var kjempedårlig internettdekning på Innlandet. Hedmark og Oppland var dårligst i klassa. Det var kun byene egentlig midt i byen. Du kunne få noe greier. Og da gikk flere energiselskaper sammen for å bygge ut, for det var ingen interesse av de store, rett og slett. Telenor og var ikke interessert. Så da må vi gjøre det selv. Så det de gjorde, er at de gikk sammen energiselskapene, for de er jo likevel ute og bygge linjer. Og på de linjene kan vi også trekke noen kabler. Og etter hvert da, så fikk vi bygget et nett. Så i dag, i 2022, så er vi oppe på 86%. Det vil si at alle, nesten alle kan få, altså det, vi begynner å nærme oss da. Men fortsatt er det litt igjen da. Målet er 100. I 2022 så har vi nærmere oss 1 milliard. Målet er 1 milliard i omsetning i 2022 for Reitsiva Brødvånd. Vi har 90 000 kunder, privat og bedrift, 170.000 ansatte. Nei, 170 ansatte. Det var veldig mange. Det er veldig stundt her. Så vi har hatt en formidabel vekst da. Hvis du sammenligner med ta bort Telenor og Telia da, som er egentlig altså det er de største, for å si det sånn, så er vi blant de største i Norge. Vi leverer Altibox. Kanskje noen her som er Altibox-kunde? Det er en. Mm. Ja, det er noen, ja. Der er vi mer enn, skal vi si, en distributør av Altibox-tjenester, som vi bare putter inn i nettet vårt og henter ut at, så du får se på TV og internett. Mens på bedrift så har vi en litt annen strategi. Vi har den kommunikasjonsnettet, som er da konnektiviteten, som ligger vann. Og der er vi store. Vi er over hele Innlandet og ned til Oslo. Og vi har satset også på IT-sikkerhet, som jeg jobber med. Og vi satser også på noen datacenter-greier. Og vi satser på IoT. Så vi har tre vekstområder da, som vi ser for oss. For nå vil jo da utbyggingstakten gå litt ned, og da ønsker vi å få en fortsatt vekst, og da må vi ha tjenester oppå den fiberkabelen. Men det jeg skulle snakke om nå, det var hvordan vi bygger internett. Så, har noen sett noen av de her før? Det er noen bjeller som ringer. Hva er det jeg tenker på når jeg har oppe det her? Ned på første rad her, ser jeg. Jeg har sett det. Ingen som har hatt noe nettverksfag i hele tatt. Ja, ikke sant? Hvis jeg tar opp den der da. Da. nikke her, han hadde rett, for jeg trodde ikke å si noe. Ja. Hvis vi tar OSI-modellen da, som egentlig jo gammel da, sånn sett. Mange mener avleggs, men han funker nå likevel, forklarer. Vi har forskjellige lag, og i bunnen så har vi egentlig fiberen. Så har vi, bygger vi lag på lag med tjenester oppå. Og vi kan se at en ISP, den leverer de opp til lag 4. Da har vi puttet inn kabelen, vi har puttet inn, du har fått en IP-adresse, eller et VLAN. Begynner å snakke begreper her som noen vet litt om. Alle som går data må jo vite hva en IP og en VLAN er for noe, i hvert fall. Ja. Så fiberen da, det er jo det grunnfjellet i moderne telekommunikasjonsnett. Den er jo den som er signalbæreren. Tilnærmet uendelig båndbredde. Hva vil det si? Endeutstyret som begrensninga. Det er måten du bruker lyset på til å modellere en signal. Vi opererer med forskjellige typer lys, for å si det sånn. Vi har noe som heter CVDM og DVDM, og det er litt greit å forstå forskjellen, fordi at det er forskjellige egenskaper i hvordan vi behandler lyset. Og det har noe å si om hvordan vi bygger nettet. For en fiber, den er ikke nødvendigvis bare et signal på en måte. Der kan vi putte inn på masse signaler med å bruke forskjellige bærebølger, altså, eller forskjellige lysfrekvenser. Og det er forskjellige utstyr. Og noe utstyr er billig, og noe utstyr er gammelt. Eller gammelt er dyrt. Og sånn, det bruker vi da til å bygge nett. Og all fiber og det her ligger i bånden for all kommunikasjon. Når vi hører om 5G-nett, så er det kun basestasjonen. All 5G går inn i en fiber og blir transportert videre. Så uten fiber i bakken overalt, ingen 5G. Og vi har mye større båndbredde og kapasitet på en fiber enn vi har i 5G-nettet, for eksempel. Så hvordan er vi plugget dette her sammen? Til venstre har vi SFP-er. Det er den laseren. Den puttes inn i noe utstyr, en switch, en router, et eller annet. Og så blir den da patcha via en sånn patchesnor inn i kabelen, kan du si. Og det er den kabelen som går mellom, det er den som går på høyspenten, da, for å si det sånn. Men den ender opp i en sånn kassetter som det der. Er det noen som har sett det noe sånt? Nei. Ingen? Nei, det her er jo det som er inni altså, alle disse buene som står rundt omkring. Noderom, som vi kaller det. Så hvis du tenker hvordan dette er litt sånn skjematisk satt opp, da. Så hvis vi har en ruter på lokasjon A, og putte inn i noen SFP-er, og så skal noe av kommunikasjonen skal til lokasjon B, mens andre ting skal til C. Og mellom de to så har vi noen kabler. Vi har en 24-kabel, altså med 24 par, mens kanskje til lokasjon C så er det bare 6 par. I det knutepunktet i midten så har vi noe som heter skjøtebombe, der de fibrene blir skjørt sammen. Og da må vi skjøte fiber fra A, den grå der for eksempel, ned til C. Og sånn får vi kommunikasjon mellom. Og da kan vi også, hvis vi har da lite kapasitet mellom, da, typisk at vi har brukt opp alle fiberparene, for det veldig mange som skal ha fiber, så kan vi sette på en sånn CVDM-splitter, og så kjører vi alt to samband inn i samme fiber. Og sånn kan vi liksom skjøte sammen nett. Det gjøres ved at vi sender ut en montør til å sveise fiber, som vi sier, i denne skjøtebomba, som lager faktisk en fysisk mellom A til B, eller at vi bytter ut og setter på sånne CVDM-filter, da. Alle skjønte den tegningen. Så hvis vi tar det et steg opp da, og ser på vårt fibernett. Vi har et fibernett som går fra helt vest, som går egentlig Lærdal i vest, for den som kjent der, helt til svenske grensa i øst. Og så har vi fiber rundt hele Oslo, og oppover innlandet, og helt opp til Trondheim. Og det her er liksom stamfibrene, som vi kaller det. Det er de tjukke der vi har liksom der vi dytter all trafikken mellom den, eller ut fra den, så har vi også forgreninger ut til til deg og deg og så videre. Så når du går på internett, så går du egentlig inn i en sånn kabel, helt ut i kanten, og så blir flere og flere samlet, og så hamner du til slutt i en sånn standfiber, og så blir du transportert ut i nettet. Og hvis vi da slenger på Skandinavia, her er vi en del av det, så skjøtes alt i sammen. Og så slenger vi på verden. Her er alle kabler som går mellom kontinenter. Så sånn er vi liksom en liten del da, av det edderkoppenettet, for å kalle det det. Men det her er jo bare fysisk. Det her er jo den fysiske kabelen. Det er ikke sånn at det går en kabel, som jeg sa i sted. Det er ikke linjeswitcha, det er pakkeswitcha. Og hvordan er vi gjør den pakkeswitchinga? Sant? Hvordan vet vi at hvis vi skal fra en annen plass hjemme hos noen og til USA, hvordan går trafikken? Og da må vi ha på noen bokser, som vi sier. Det er de som gjør den pakkeswitchinga. Vi har rutere, og vi har switcher. Rutere, det er jo IP, og switcher er jo da VLAN, egentlig, så ser på det. Og det er de som gjør at det kan danne kommunikasjon mellom. Vi bruker Cisco og Juniper. Cisco har sikkert mange hørt om. Juniper er kanskje færre som har hørt om. Men det er store amerikanske selskap, begge to. Og det er de som danner det kjernenettet vårt. Så oppgaven til kjernenettet er egentlig bare å ta imot trafikk fra alle mulige små rundt omkring. Og samle opp. Og putte inn i større bokser, mer og mer volum. Og dytte dit det skal. Så, vi har i vårt kjernenett noe vi kaller en VDM-plattform, eller egentlig en DVDM-plattform. De er lysforsterkere som kan sende signaler over lange avstander. Stor kapasitet, vanskelig å bygge, dyrt å bygge. Oppå der så har vi noe som heter P-rutere. Det står for provider-lag. Det er sånne helt enkle bokser som er enkel konfigurasjon, som er bygd for å ta imot store mengder data og dytte videre. Det er typisk sånn når vi putter inn i 100 gigs-moduler. 100 gigabyte er en sånn SFP. Og så kjører vi det inn i DVDM-laget og dytter trafikk rundt. Og ved da å ha fire stykker så kan vi bygge redundans. Sånn at hvis det kuttes en linje her, så dette ikke kunden ned, da går bare trafikken en annen vei i nettet. Og så utvider vi. 5, 6. Bruker masse penger. Kjenner man på hvor mye kunder vi har. Utenpå der at, så har vi noe som heter PE-lag, det Provider Edge, står for. Og der kan vi begynne å terminere kunder. Det der IP-en til en kunde kan være. Der mer endringer. Så det her liksom teknikere og ingeniører kanskje jobber i større grad. Fortsatt stor kapasitet. Men for at den redundans, det er jo sånn at det er veldig mye krav ifra sånne kunder som vil ha internett til enhver tid. Og hvis ting detter ned, så blir det bråk. Så derfor må vi hele tiden bygge, utvide det her laget, sånn at alle får nesten, får ikke hver sin, men vi samler opp. Vi har et lag til utenpå der. Og da, ved å koble sammen alle disse her, så får vi mye redundans. Ting skal mye til for at ting detter ned. Og så bygger vi sånne ringer, eller kjeder da. Så hvis du får brudd på den gule der, så vil trafikken deles og flytte andre veien. Og det er sånn typiske sånn dalfører da, på oss. Det er alltid, hva skal jeg si, det er ikke bare å kaste opp kabler her og der, det er liksom følge strøm eller vei, eller, og ofte gjør de strømmen og veien, følger som regel et dalføre. Og da bygger vi ofte sånn i et dalføre. Skal vi se. Ingen spørsmål til den modellen der. Så sånn er det faktisk vi bygger. Vi bygger redundans og kapasitet. Mer SFP-er, mer sånne kjeder hele tiden. Bygge ut. Sånn kan det se ut i et noderom. Dette er et eldre noderom, så det er ikke nyere, kan du si, som er litt... Det er litt forskjellig kvalitet på de noderommene, men... Ser sånn ut. Du har strøm til venstre i den svarte, og det er også en distribusjonspanel, hvis du ser den til høyre, med sikringer. Og så har du ODF-er, som jeg ser, til venstre, og kanskje noen ODF-er i midten øverst der. Så har du diverse utstyr som henger på der. Til høyre så har vi en sånn DVDM lysforsterkerutstyr. Den der i midten til høyre. Batteri må vi ha. Kan ikke dette ned etter om strømmen går, så må det være oppe. Men det er klart, til slutt så vil jo dem tømmes også. Men sånn 3 timer, det må vi tåle. Yes. Men det her blir jo fort komplisert da. Det er liksom overalt. Nå er dette her veldig sånn splash. Alt. Vi har bygget lag på lag for å se de forskjellige lagene her. Så du kan liksom trykke på noen knapper og så får du fjernet deler av det. Men det er jo det er mye som mennesker har litt styr på, da, for å si det sånn. Hvor går trafikken hvis den linken går ned? Sant? Plutselig går den i en vei som du har bygd for dårlig kapasitet på. Og da får du en dårlig kundeopplevelse. Sant? Så hele tiden sånn jag etter å springer rundt og bygger kapasitet og bygger redundans. Og så er vi prisgitt at det er fiber der, vi er prisgitt at det er noen noderom der, ikke sant? Så det er en sånn trade-off hele tiden. Så kan du liksom ikke bruke, ja, det er penger også. Det er mye penger som går i det her. Men det her et sånn typisk overvåkningsvindu da. Så for en tekniker så det å følge med på det her og følge med på, hva skal jeg si, hendelser i nettet for kundesaker. Ja. Det ganske mye som skjer. Ja. Nå hopper jeg over den der. Så hvordan syr vi dette her sammen? Og da har vi et sett med protokoller. Vi har noe som vi kaller en IGP, som kobler egentlig boksa sammen, sånn at boks A skjønner at den skal snakke med boks B. Oppå derat så bruker vi noe som heter BGP for å utveksle ruter. Og hva en rute der vil si, hvor skal trafikken gå? Og så har vi MPLS, som egentlig den transportbæreren som du putter dataene inn i, som sier at trafikken skal gå fra A til B, så går det typisk en MPLS fra A til B. Og så deler vi dette her opp i noe som heter VRF. Og det for å kunne skille forskjellige kunder, forskjellige... Internett er ikke bare internett. Det kan være internett for en kunde, det kan være internett for en privatkunde, det kan være internett for en bedriftskunde. Og de skal være forskjellige. Og det gjør vi med VRF. Så det på en logisk, eller en, ja, hva skal jeg kalle det? Det er VLAN, er jo det er på en måte en VLAN for ruter. Så ja. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg skal bruke på det her. Lenge har jeg pratet? 40 minutter? 30 minutter. Ja. Her kan vi et eksempel egentlig på hvordan to eller et sett fem rutere så kan snakke sammen. Og da det OSPF, og da når jeg sa det der, vi bygger sånne ringer, så har alle ringene en link, har en kost. Og hvis du skal fra en ruter oppe i venstre hjørne og ned til den nederst der, så kan enten ta veien om høyre eller om venstre. Med å sette lavere kost på den til venstre, så er det 50 pluss 50, så er det 100. Mens andre veien er 300. Ikke sant? Og sånn kan du drive og styre trafikken. Så hvis du får et brudd på den øverst der, eller rett sagt den mellom de to til venstre, så vil trafikken begynne å gå den veien til høyre. Og oppå der så har vi som sagt den som heter BGP, det er egentlig telefonkatalogen da, kan vi si, til internett. Den sier at du er der. Og hvordan vet internett at du er der? Og det er BGP. Og de rutene utveksles mellom de forskjellige operatørene. Sånn at vi i Eidsiva har et sett med IP-adresser, og de IP-adressene er knyttet til oss, og dem utveksler vi med vår nærmeste nabo. Og så gjør de det samme med oss. Så da vet vi at hvis det er en Telenor, da, for eksempel, har den IP-en, så vet vi at skal vi da sende trafikk til Telenor, så må vi sende den ut på den ruteren, og ikke den, for eksempel. Og sånn er egentlig internett bygd opp. Og en sånn rute kan inneholde masse, alt fra noen få IP-er til mange tusen. Ja. Og så er det jeg nevnte med MPLS. Hvis du har noen rutere, så bygger vi på en måte en tunnel mellom to lokasjoner. Og så blir all trafikken bare stappet inn i den tunnelen, helt uavhengig av hva du har under. Og VRF, ja. Jeg går videre. Så... Nå har vi liksom skjønt hvordan lag på lag internet bygd opp. Kanskje noen har skjønt det. Det blir mye informasjon. Men oppå der at så bygger vi tjenester, og hvordan er det du får den IP-en? Hvordan klarer vi å holde styr på det? Og da bruker vi noe som heter BRAS, eller en BNG. Og den brukes til å ta imot kunder, og autentisere kunden, og tildele en policy til den kunden. Hvis du har kjøpt 100 megabit, at du da ikke får 500. Det styrt av den, ja. Ja, ja, de gule kablene der, ja. De er koblet for eksempel til en annen ruter, da. For det er forskjellige ruter og forskjellige oppgaver, kan du si. BRAS, BNG, det er en ruter med den spesielle oppgaven å ta imot kunder og håndtere kunder. Og det har igjen noe å si med hva slags kort som du stapper inn i der. Du kjøper egentlig. Og softwaren da. Men sånn en ruter, det er en Juniper-box som vi bruker. Den er helt, egentlig alle er helt like. Det er bare hvordan du bestykker dem. Altså hvilke kort du kjøper og setter inn. Som er en forskjell på hvilken funksjon eller hvilken kapasitet den har. Og sånn er det likt om det er Cisco. Det er liksom samme greie der også. Jeg vet ikke om det er... Jeg kommer litt inn på det her nå, på neste slide. Så hvis du har en kunde... En kunde ut på kanten her da, som skal på nett, så har vi en CRM, altså en kundedatabase, som sier noe om hvem er denne kunden her, og hvilken kapasitet skal den ha. Og det skrives til en database som den BRAS-en sjekker opp mot. Så når en kunde kommer inn på høyre siden her, så blir han dyttet inn i et VLAN, som blir transportert til den BRAS-en. Når han når den BRAS-en, så kommer det inn informasjon om at hei, nå er det en som har prøvd å koble seg på den porten på den switchen. Er det en kunde vi kjenner til? Og så sier han enten ja eller nei. Ja, nei, så blir du bare dyttet inn i et annet VRF som sier at du har ikke kjøpt internett. Ring det her for å få internett. Men hvis den har internettoppkobling og betalt for seg, så svarer tilbake, ja, den kunden her skal ha 100 megabit. Kjør på. Og da etableres kommunikasjonen fra kundeaksessen og helt ut på internett til venstre. Og da er det fritt fra den kunden. Typisk da er det at den tildeles en IP da. Når du først har fått den IP-en, så er du i gang. Men det her er jo bare Eidsiva bredbånd sin måte å gjøre det på. Jeg sa i stad hvordan dette her er koblet opp mot resten av verden. Som sagt så deler vi ut våre adresser med våre naboer. Men på et eller annet tidspunkt så må de her kobles sammen. Hvis du skal koble inn mot alle naboer mange plasser, ikke sant? Så vil det være noen kanskje som blir en flaskehals. Ikke sant? Hvis alle skulle koble inn mot Telenor da, fordi Telenor er store, da ville du sagt at all trafikken fra vårt internett ville gått gjennom Telenor. Det vil si at Telenor må betale for de rutere som kobles opp der, de må betale for linjer, betale for alt, og det er de ikke interessert i. Så derfor har vi noe som heter IXP, altså Internet Exchange Point. Og det er typisk litt større lokasjoner rundt omkring i verden. Det er bare et utsnitt fra hvordan det ser ut i Europa og liksom størrelsen på dem. Så når i Oslo så har vi noe som en EXP. Det er, egentlig er det bare en diger router. Der vi kobler oss på. Vi har et samarbeid med Avenue i Bergen, som vi er med og deler med, og så har vi igjen koblet inn mot den nye XP-en. Telenor koblet inn, Microsoft koblet inn, alle mulige slags tilbydere av tjenester. Så da, hvis vi skal da snakke med en tjeneste i Norge, som er lokalisert tilkoblet direkte i Oslo, da vil jeg si at den ruta går jo bare i Oslo. Hvis ikke de er der, så måtte den kanskje i verste fall ned til Amsterdam og oppatt trafikken. Sant? Og på den måten får du, med å koble deg inn mot en EXP, så får du ned du får ned latencyen, altså pingtida da, kan du si. Så det her er liksom, når de snakker om sånne gaming-servere som har direkte peering og sånn, da er det her de snakker om. Da har for eksempel Altibox koblet seg direkte mot Blizzard sin sin pairing i nei, jeg husker ikke hvem det er, men Amsterdam for eksempel da. Da vil si at de har en faktisk en fysisk kobling ifra Norge og ned dit. Og når vi snakker om skytjenester og sånn, så er det samme greia. Microsoft har etablert seg i Norge. De har et datacenter. De kobler det inn til Nixon i Oslo, for eksempel. Da slipper vi, når vi skal på Office, eller skal putte filene våre i SharePoint, og sende den trafikken hele veien ned til Amsterdam, for eksempel. Da går den trafikken bare lokalt i Oslo. Så har man nå, selv om de skal bygge et digert datacenter ut på utenfor Hamar, på Rudshøgda. ByteDance, TikTok, de har jo enormt behov for data nå. Det er litt samme greia, de har bygget en datacenter der, koblet seg ned dit. Da vil alle som skal bruke den tjenesten i, som er den nærmeste ruta til det datacenteret, bruke det datacenteret. Flyr du til USA, så vil du kanskje bruke datacenteret nærmest som ligger i USA. Ingen spørsmål? Jo. Her var det, ja.
Som EXP, du har vært sånn bottlenecks
der. Jo, det er jo akkurat det samme der. Nei, da må de som har den EXP-en, de må bygge kapasitet. Den er ofte, det er en organisasjon som, som drifter den EXP-en. Så skal du være koblet på den EXP-en, så må du også betale en fee til den leverandøren. Den blir på en måte en sånn provider. Akkurat som vi er en internettprovider, så må vi betale for å være koblet på der. Og sånn er det også med de kabler som går ifra Norge og til ned til kontinentet, som vi sier. Det er liksom omgjøre å få trafikken ned den der maskinen som du ser her, på midten der. Vi betaler globale internettleverandører for trafikk. Så vi har for eksempel, vi bruker Telia, da, for eksempel, et eksempel, som er noe som heter Telia Carrier, som er en global internettleverandør. Kjøper vi kapasitet av dem, da sier vi at vi skal ha 50 gig til, til Amsterdam. Sant? Og da har vi koblet på den Nixon i Amsterdam, i tillegg til vi har koblet på den i Oslo. Så trafikken som går til Norge, det vil da avvendes og gå inn mot Nixon i Oslo. Hvis du skal til verden, så går du for eksempel via Amsterdam. Det er sånn det henger sammen. Det var et spørsmål oppe her også. Her? Nå ble jeg litt usikker. Jeg tipper det er nok trafikken, ja. Mm. Vi er litt sånn på ute i periferien når det gjelder det her.
Hvis den har
Det är nog ett ganska abstrakt bilde, så det är nog mycket det jag visste i stav bara tillsvarande för Amsterdam kan du säga. Si. Det är ganska stora det här, så ja. Men lite som du var inne på. Är någon som kan tänka sig vad som skedde här? Mars 2020. Ja. Det är nog covid-grejer. Det är ju ett exempel på det egentligen det vi spurt om. Det är Teams, alltså Microsoft trafik i vårt nät. För 15 mars då. Så ja, 400-500 megabit. Gick det liksom bang. Och det vad ska jag säga? 15. Alltså jag tror det talet här är lite fel för att vi hade inte kapacitetsöverföring nog så att det slutade virka för att säga sån. Och då var det heldigvis Microsoft hade ju då byggt ett datacenter i Oslo, men de hade inte egentligen inte sett för sig den kapacitetsökningen. Så det som skedde var att vi sände en karl ner till Oslo med några kablar som då kopplade sig in på den nixen då. Bara ända med gigabyte eller gigabit på mot nix. Men det var ju bara första led i processen att vi hade nog kapacitet, men Microsoft och internt slet ju. Så det de gjorde, de var att de heldigvis hade de etablerat det datacenteret. Så de omprioriterade så att Teams kom högt upp på listan. Så bara på någon dagar då, kan du säga si, så fick vi en ja, tillnärma normal trafikavvikling då. Men det var mycket armar och ben alltså, för att det bara pixlerade allt i en stund där. Så det och sån det där är lite sån dagligdags det har varit en stund. För vi har byggt alltså som jag sa snart 100,000 kunder på bara någon få år. Plötsligt har poppat upp en nytt FTH-fält här och ett där och ett där, ikke sant? Och så oj, nu måste vi bygga där. Oj, nu måste vi bygga där. Alltså den problematiken där möter du hela tiden. Och så när du då har börjat att bygga och löper runt då och koppla upp mer och mer och fler rutor och överallt och så plötsligt ja nu börjar kärnnätet i mitten och nå ett kritiskt punkt så du bara helt jag flytt problem då. Så det vi måste helt jag analysera trafikmönstret liksom var förut då för tjänsten. Och det samma skedde ju egentligen för någon år sedan, det var någon som fant ut att de skulle börja leverera videotjänster på nätet som hette Netflix. Det var då hade vi en samma utfordring. Plötsligt satt det och Netflix ut någon server och folk började streama, vet du. Då gick det ju liksom ifrån bara att läsa VG till och ska och köra videotjänster över internetlinjen. Det har ju fört med sig mycket jobb, men det är ju och fört med sig mycket bra, för det har fört till att vi har byggt det nätet vi har idag egentligen med den kapaciteten. Börjar närma mig slutet tänker jag. Kan si någon ord, jag vet inte hur länge, ja. Kan si lite mer om vad vi tänker framöver och vad våra satsningsområden. Vi har datacenter. Vi ser på att ha någon sån spin-off i förhållande till det som sker på Rudshøg. Bland annat så är det de som bygger på Rudshøg nu som heter Green Mountain. Det är ju ett norskt sällskap men det är ägd av Israel. Det är israeliska ägare. Och det är ju et mål egentlig av fra regjeringen å etablere et nasjonalt skymiljø. Så der kan det hende at vi ser på en mulighet, at vi som har bakgrunn fra Telekom, vi kan å bygge nett, vi kan å bygge infrastruktur, kan gjøre en jobb. Vi har norske eiere, solide eiere, så der en mulighet. Vi ser på å bygge IoT, ikke mobil, altså NB-IoT, men et LoRaWAN-nett. Litt andre egenskaper. Gjennomtrengningsevne i bakken er bedre. Rekkevidden er litt bedre. Kanskje dårligere kapasitet, men for IoT så er det et alternativ. Og så har vi det med cybersikkerhet. Vi ser på det å bygge et kompetansemiljø innen cybersikkerhet for å, hva skal jeg si, øke verdien av de tjenestene vi gjør i dag. Vi er liksom, vi er overalt på Innlandet og Østlandet, og det er naturlig også at vi kan tilby mer innenfor det da. Når vi først har tilbytt internett og kapasitet og fått det på nett, så vil vi også ønske å hjelpe deg å ta et ansvar innenfor at du er trygg på nett, for å si sånn. Så det er kort om våre veier videre. Jeg tror det var det jeg hadde. Ja. Blank slutt. Ja. Passer bra, for nå lukter det pizza, kjenner jeg.
De som sitter på skya.
Ja.
Ja, da kan dere bare sende meg melding på Teams eller på Zoom. Zoom-linken som her. Nå kan jeg sjekke, jeg kan begynne med en spørsmål. Ledende spørsmål. Jeg har et spørsmål om 5G som du visste.
Ja.
Er det forårsaket til kreft?
Det får jeg spørre noen andre om, skulle jeg si.
Men jeg har også tenkt litt på, kanskje vi burde sende den rundt, så kan vi ta andre ting. Spørsmål? Ingen spørsmål? De som er online?
Hva tenker du på?
Hvis man kapper linja inn til sentralen.
Ja.
For da er skjærnetten med de fine to boksene på Instagram.
Ja.
Hvis man kapper tre av de da.
Ja, da er det svart.
Kan man da sende tilbake til for å ha bedriftsnett i grunn? Kan man da sende tilbake?
Nei. Nei. Kapper du alle linjene da, så er du...
Nei, ikke hvis du kapper alle da. Ja.
Ja, nå må jeg forstå spørsmålet, tenker jeg. Den som var helt på begynnelsen?
Ja, den skjermen.
Skal vi se. Hvor var vi? Ja. Den i midten? Ja. Nå skal jeg ha noe å peke med nå. Skal vi se. Skal vi se. Ja. Ja.
Men linja som går til høyre, til
bedriftslaget, ja.
Den kappa inn, så den funker ikke.
Ja. Ja, så lenge du har en forbindelse, så vil trafikken forsøke å gå den veien, ja. Så lenge du har en forbindelse og en rute, Ikke sant? For du, det ikke nok med bare den fysiske, nei, du må ha den ruta. Så lenge vi har etablert den ruta, så vil den hele tiden begynne på toppen med den laveste kosten, og jobbe seg nedover, høyere og høyere kost. Og så nå kan du prioritere noen linjer for en andre, ikke sant? Men typisk hvis du får, hvis du ikke har så finmasket nett som vi har da, for det kan være tilfelle at vi har et en mindre finmasket, fordi at verden sånn, skulle jeg si. Altså det dalføre fysisk, det ikke mulig å bygge den der ekstra linken. Ikke sant? Da vil du få congesten, da. Altså at du vil få all trafikken vil gå en vei, og så gjør den det fra, kanskje fra andre plasser også, og da blir det egentlig fullt. Og da blir det som, akkurat som for Teams i sted. Da går det fullt. Ja, ja, vi kan sende trafikken hvor som helst der, egentlig. Ja.
Så har du den linjen der utlands. Er det hovedsakelig de linjene som har kartet, eller er det flere?
Ja. Jeg vet ikke om mye jeg kan kikke på det, men Norge er jo egentlig litt sånn avsides internettmessig av våre i flere år. Vi har kapasiteten går. Du ser det egentlig best på det kartet kan vise. Skal vi se hvor jeg hadde den da. Skal vi se. Der. Vi ser veldig mye av våre fiberlinjer går mot Sverige. Og det der har vært NSM har jo skrevet om dette i mange år, at vi er for dårlig rustet internettmessig, for vi er avhengig av Sverige. Ja, vi har noen kabler i sjøen, men de er ikke bygd for de store datamengdene. Og så har dette blitt litt bedre, men meg bekjent, så er ikke det bygd ordentlig internettkapasitet over Nordsjøen, da, for å si det sånn. Jeg vet Altibox har et eget initiativ der, og så er det en som går inn på Sørlandet der, men hvor mye trafikk som går der faktisk av internett, altså for deg og meg da, det er litt mer begrenset. Så mesteparten av trafikken fra Norge går via de kabler rundt Sverige og via Danmark nedover. Og det er litt sånn som jeg sier, du er hele tiden avhengig av terrenget. Altså det hjelper ikke. Du er et dalføre, er et hav imellom, så er det utfordrende å bygge, fordi at det koster penger. Men det her er jo langsiktig jobbing med. Vi også jobber jo med et prosjekt som skal gå opp inn ved Trondheim. Men det er liksom som knytter egentlig Irland til Trondheim, Irland og USA, men det du har ikke blitt enda, det jo så kostnadskrevende at du må liksom ha på plass så mye investorer og sånn, før du der nei, det da snakker du med feil mann, skulle jeg si det der, ja det. Ja nei, jeg vet ikke, det mye penger. Så sånn er det egentlig. Går Sverige ad undas, så gjør vi det på internett, for å si sånn. Ja. Ja, kunne tatt Bohuslän og sånn da, som hører til fra gammelt da, så har vi jo nesten ned til Danmark, så det er jo, ja. Yes.
Jeg ser ikke noen spørsmål fra folk som online. Jeg antar at det ingen spørsmål derfra. Men da vil jeg bare si at tusen takk for Lars, for at han har takket jeg til å være med på foredraget her. En stort applaus.
Takk.
Så vil jeg også si om dere har planlagt å reise til, eller flott til Oslo etter studiet. Bare dropp den, så nå er det brutsøkta.
Mange muligheter her på innlandet. Ja. Men det er faktisk det er et poeng, fordi at et av målene til Eidsiva, det er å skape arbeidsplasser på innlandet. Så det er liksom, hva skal jeg si? Det er ikke bare, ja, vi er et privat selskap, vi skal tjene penger, men det er ikke bare det, med motforutsetning til mange andre, kan du si, som skal kjøpe og selge videre. Vi har liksom forankring i eierskapet i innlandet, og ønsker å skape arbeidsplasser på innlandet, kompetansearbeidsplasser.
Og så er det dere lurer litt på å skrive bacheloroppgaver og sånt, og bare ta kontakt med de. De har veldig mange oppgaver som de lyser ut hvert år. Det er sagt. Og da er det pizza som venter for oss ut da. Jeg har bestilt for mye pizza. For mange. Jeg hadde trodd at det var kull nummer 2 og 3 skulle være også her. Men da betyr det at vi har nok pizza for hele helgen. Ok. God helg. Dere kan komme tilbake og prate med Lars om dere vil det. Ja, vi skal være her.
Ja, men nei, samtidig så det sånn mellom begge jobber. Og så på hva som skjer, da på mandag. Vi har jo helt utsteg av personsdag. Det finner jeg på. Har jeg tid? Master i personsdagen. Da kommer det vel sikkert.
Ja, legg med det. Alle går på utvikling. Thank you.